بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رياض الصالحين kitobidan o'qishda davom etamiz. 15-bobga keluvdik. 15-bob babul muhafazati alal a'mal. Amallarda davomiy bo'lish haqidagi bob. Solih amallarni boshlagandan keyin shunda davom etish haqidagi bob. Bir amalni boshlaysangiz, o'shani davomiy qiling. Bir qilib keyin tashlab yubormang degan mavzuga yaqin. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الله تعالى من شو آية كريمة ده تنبيه بريبت مسلمان لرغة صالح عمل لرده دوامي بولب قلب لرنه يمشتب إيمان لرنه كشايترب ترش لرغة إسلتم بريبت. Iymon keltirgan zotlar uchun ularning qalblari Alloh taoloning zikriga xushu' bilan erib, qalblari hozir bo'lib turish vaqti kelmadimi? Alloh taoloning zikri uchun va Alloh taoloning huzuridan nozil bo'lgan haq so'zlar uchun, haq nasihatlar uchun mu'minlarning qalblari hozir bo'lib, quloq tutib, iymoni kuchayib turish vaqti kelmadimi axir? Deb eslatma beryapti. Va keyin aytayaptiki, ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل ulardan oldin kitob ato etilgan kishilarga o'xshab qolmasliklari vaqti kelmadimi? Ularga kitob berilgan fatola alayhimul amad, keyin ularga kitob berilgan, lekin kitob berilgandan keyin ancha vaqt o'tgandan keyin ularning qalblari qotib ketgan. Ana shunday bo'lmasinlar. O'tgan ummat qalbi qotib ketganidek, bu musulmonlar ham qalblari qotib ketmaslik kerak. Shunday bo'lib qolmasinlar. Shunday bo'lmaslik uchun qalblarini eritib turadigan iymon bilan, solih amal bilan davomiy bo'lib turishlari vaqti keldi degan mazmunda Alloh taolo ogohlantirish nozil qilgan. Bu qachon nozil bo'ldi? Nimaga nozil bo'ldi bu oyat desa, sharhda aytayaptilarki, ba'zi bir rivoyatlarda kelishicha sahobalar o'sha payt shu oyat nozil bo'lishdan oldinroq hazil mutoyibalarini ko'paytirib yuborishgan ekan. Masalan, ko'proq hazil qilib, ko'proq kulib yurganlar bo'lgan ekan ba'zi bir musulmonlar. Shunga Alloh taolo ularga tanbeh berib, sizlar qalbinglar qotib ketishga qarab ketyapti, o'zingizlar tuzatinglar, o'tgan ummat yahud va nasoralarga o'xshab sizlar ham qalbinglar qotib ketmasin. Tavrotni esdan chiqarib yuborishgan, Injilni esdan chiqarib yuborishgan ular. Vaqt o'tishi bilan ular borgan sari kuchayish o'rniga borgan sari zaiflashib borishdi. Keyin bor qalblar butunlay qotib ketdi. Ana shunday bo'lmanglar deb nasihat qilgan Alloh taolo. Qala Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu: "Ma kana bayna islamina va bayna an a'tabana Alloh bi hadhihi al-aya illa arba' sinin." Biz islomga kirganimizdan keyin mana shu oyat nozil bo'lib, shu oyat bilan bizga tanbih berish, mana shu oyat bilan bizga Alloh taolo ogohlantirish voqiyasi, mana shu oyat nozil bo'lishi orasida bor yo'mi? 4 yil bo'lgan xolos. Ya'ni 4 yildan keyin susayishimiz sezilgan. O'shanday bo'lmaslikka Alloh taolo bunday bo'lmanglar, susaymanglar, iymoningizni kuchaytirib turinglar degan ma'noda shu oyat nozil bo'lib nasihat qilgan, deyaptilar. Keyingi oyatda Alloh taolo aytayaptiki, "Summa qaffayna ala atharihim bi rusulina va qaffayna bi Isa ibn Maryama va ataynahu al-injila va ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alayhim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqo ri'ayatiha." Nasoralar haqida kelgan bu oyat. Muhammad alayhisolamdan oldingi payg'ambarlardan eng oxirgi payg'ambar Iso alayhisolam. Ya'ni Alloh taolo mana shu Iso alayhisolamni payg'ambar qilib yuborganini aytib, keyin unga Injilni berdik deydi. Injilni nozil qildik. Keyin o'sha paytda Iso alayhisolamga iymon keltirib, u kishiga ergashib, u kishiga yordam berib turgan mu'minlarning qalblarini qanchalik Alloh marhamati bilan yumshagani, rahm dil bo'lishgani, rahm shafqatli insonlar bo'lishganini maqtab aytdi va keyin aytdiki, va rahbaniyatan ibtada'uha, keyin ular o'sha o'zlarini iymonlarini kuchaytiramiz deb turib o'zlari paydo qilgan rahboniyat bo'lgan, ya'ni doim shu ibodat bilan band bo'lib dunyodan voz kechib yashash, shunga qiziqish bo'lgan ba'zilarida ma katabna alayhim illa btigo ridvonillah, biz ularga bunday rahboniyat, ya'ni dunyodan forig' bo'lib ibodatga kirib ketib yashashni biz ularga shariat qilib bermaganmiz. Illa Alloh uchun bo'lsa, shariat ko'rsatgan, ya'ni Iso alayhissalom o'rgatgan tartibda bo'lsa unga ruxsat. Lekin haddan oshib dunyodan butunlay voz kechib yuborib bid'atga aylantirib yuborishga biz ruxsat bermaganmiz. Lekin biz ruxsat bergan narsani ular haqqini to'g'ri bajarishmagan, fama ra'uha haqqi riayatiha, to'g'ri ado etishmagan. Ibodat bilan bo'linglar, ibodat qilib yashanglar deyilgan nasihatni to'g'ri tushunmasdan ular bid'atlarni aralashtirib yuborishgan deb Alloh taolo ularni aybladi. Bu oyatda ham bir ishora borki, inson o'sha shariatni mustahkam ushlab o'shanda davom etish kerak, o'zgartirmaslik kerak, xoh o'ng tarafga xoh chap tarafga. Bular nasroniylar ba'zilari o'ng tarafga desak, ya'ni yoki chuqur ketishga desak, chuqur ketib qolishgan, o'zgartirib yuborishgan. Solih amallarda davom etish kerak deganda chuqur ketmasdan shariat ko'rsatganday davom etish kerak. Nasroniylarga o'xshab, ba'zi nasroniylarga o'xshab chuqur ketib qolmaslik kerak. Bu ham mana shu bobda aytilmoqchi bo'lgan solih amallarga mustahkam bo'lish kerak, solih amallarda davom etish kerak degan mavzuga teskari keladi, zid keladi. Va o'tgan darsimizda aytdikki, inson chuqur ketsa, chuqur ketishligi o'ziga zarar. Inson chuqur ketsa, dinda chuqur ketsa, borib-borib dindan chiqib ketib qoladi o'zi. Yo juda ham haddan oshib ketib qoladi, yoki tashlab yuboradi butunlay. Juda haddan oshib ketib qolganlar, masalan, xavorijlar, yoki tashlab yuboradi murjiyalarga o'xshab, masalan. Yoki bo'lmasam o'sha insonning tabiatida bor narsa malollanib, nafratlanib qoladi, bezib qoladi, bezib qoladi bir narsadan. Masalan, namozga qattiq kirishib turib, o'zini qiynab, majburlab namoz o'qiydi, oxiri shu darajagacha boradiki, nafsi bezib qoladi, namoz desa, uf deydigan bo'ladi. Namozdan qochadigan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ana shunday bo'lmaslik kerak. O'rta yo'ldan yurib boshlagan yaxshi amallarida davom etish kerak, dinda chuqur ketmagan holida. Va qala ta'ala fil ayati al-ukhra wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Solih amallarni qilib turib orqasidan shirk qilsa, solih amallarni qilib turib orqasidan riyo qilsa, qancha amal qilgan bo'lsa ham to'plab turib kuydirib yuborganga o'xshaydi. Bir ayolga o'xshatilyapti. Bu ayol qanday ayol edi? Tikuvchilik bilan shug'ullanib, bir narsalarni to'qib, bir narsalarni tikib chiqardi, keyin oxirida uni yana buzib tashardi. Tikkan narsalarni hammasini titib tashardi. Kuchli, yaxshi, baquvvat bir narsa tikib, to'qib, kiyim yasagandan keyin uni yana buzib tashab, yirtib tashab, parchalab tashardi. Va hiya imra'atun hamqo min Makka. Makkada bir shunaqa ahmoq ayol bo'lgan ekan. Jinni bo'lgan, ahmoqroq ayol bo'lgan ekan. Kun bo'yi bir narsalarni tikib o'tirib, keyin yana yirtib tashar ekan, yoki yana parchalab tashar ekan, tikkan narsalarni titib tashar ekan. O'zini charchatgani qoladi. Qilgan ishini yo'qotib, qiynalib paydo qilgan narsasini yana bir pasda yo'q qilib, o'zini ham charchatib, umrini isrof qilib, mana shunday bo'lmanglar. Mana shunga o'xshagan deb bo'lib qolmanglar sizlar ham. Uzoq yillar yoki uzoq muddat yaxshi amallarni qilib turib, solih amallarni qilib turib, keyin bir mag'rurlanib, "Ha, biz shunaqa zo'r odammiz-da. Ha, biz kuchli iymonli, juda kuchli mu'minmiz-da." Mag'rurlansa, ketdi. Qilgan amallari hammasi yo'q bo'lib ketadi. Buzilib, botil bo'lib ketadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ibn Abdul Bar aytgan ekanlarki, Ibn Abdul Bar Malikiylarning eng katta ulamolaridan, Andalus diyoridan chiqqan buyuk muhaddis va faqih olim. وفيه ان من اكثر من شيء عرف به ونسب اليه الا ترى الى قوله فمن كان من اهل الصلاه يريد يعني من اكثر منها فنسب اليها يعني bu yerda oladigan foydalardan biri shuki, kimki bir narsani ko'p gapiraversa yoki kimki bir narsani ko'p bajarib yuraversa, bir ish qilaversa, hadeb qayta-qayta doim bir ish qilaveradigan bo'lsa, urifa bihi, hamma odamni tanishtirishda ana shu bilan tanishtiradigan bo'lib qoladi, o'sha bilan laqablanadigan bo'lib qoladi. Va nusiba ilayhi, ha, masalan choyxo'r yoki oshxo'r yoki uyquchi, ha, yoki bo'lmasam futbolist, qachon qarasa shu narsa bilan band bo'lsa, o'shanga nisbat beriladi. Hadisda masalan faman kana min ahli solah, desa kimki namoz ahlidan bo'lsa deb maqtalganda, ahli sala, namoz ahli. Nima degani namoz ahli degani? Ya'ni ko'p namoz o'qiydi degani. Ko'p namoz o'qiydigan odamni namoz ahli deydi. Ko'p futbol o'ynaydigan odamni ahlil kur deb qo'yadi. Min ahlil kur deb qo'yadi. Ko'p uxlayveradigan odamni min ahlil navm deb qo'yadi, masalan. Ana shunday bo'lmaslik kerak demoqchilar. Ya'ni solih amallarni davomiy bajarsangiz, ozgina ozginadan bo'lsa ham, bu kishi masalan har kuni ozginadan bo'lsa ham doim shu Qur'on o'qib turadi, desa ahli Qur'on bo'lib qolasiz-da, tanilib Allohning huzurida ulug'lanasiz. ومن الآثار الحميدة للمداومة على الأعمال الصالحة دوام اتصال القلب بخالقه وبارئه وتعاهد النفس عن الغفلة وإلزامها فعل الخيرات وهي سبب لحسن الخاتمة ودخول الجنة ورفعة الدرجات من الشموهم نقطة يعني صالح عمل لرغة دوامي بغي آدم برقانش فايدة لرغة إرشال قلب دائم الله يرتوش سبولمش يوغدن بارق يغن ذاتك دائم قلب باغلن ابتراد va baxtli bo'lib turadi. Allohga bog'lanar ekan qalb eng baxtli qalb bo'ladi. Va g'aflatda qolmaydi. G'aflatda qolib ibodatlarni vaqtidan o'tkazib yubormaydi hech qachon. Mana shunday bo'lgan odam oxir oqibatda ham husnul xotima bilan o'tadi bu dunyoda. Dunyodan o'tishda umrini oxirida yaxshi amal bilan, solih amal bilan o'tadigan, husnul xotimaga erishadigan bo'ladi. Va yana foydalaridan biri kasal bo'lib qolsa yoki musofir bo'lib safarda bajarolmay qolsa, odatlangan yaxshi amallarini bajarolmay qolsa ham, lekin ajri to'xtamaydi. Savobi to'xtamaydi, davom etib turadi. Alloh taolo aytganidek, va'bud robbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, to o'lim kelguncha ibodat bilan bo'ling degan Alloh taolo. Bu oyat oldingi boblarda o'tgan, oldingi boblarda bu oyat o'tilgan. Va'bud robbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Yaqin to'la ishonch degani. Hech kim shak shubhaga ololmaydigan, shubha astiga ololmaydigan haqiqat degani bu o'lim. Hech kim inkor qila olmaydi, hatto kofirlar ham hammasi e'tirof etadi. Haligacha hech qachon hech qayerda o'limdan qutulib qolishdan yo'l topdik degan biron bir mutaxassis olim chiqmagan. Chiqmaydi ham. O'lim hech kim inkor qila olmaydigan haqiqat. Alloh taolo aytayaptiki, ana shu ochiq oydin haqiqat hech kim inkor qilmaydigan ochiq haqiqat o'lim kelguncha Parvardigoringizga ibodat qiling. ibodatda davomiy bo'lishga bu ham muhim eslatma. Wa amma al-ahadith fa minha hadithu Aisha wa kana ahabba ad-din ilayhi ma dawama sahibuhu alayhi wa qad sabaqa fi al-bab qabla. Bu hadis o'tdik o'tgan bobda. U zotga eng suyukli din ya'ni amal amallardan eng suyuklisi bo'lgan nima amal desa ma dawama alayhi sahibuhu o'sha amalni bajaradigan odam qaysi amal bo'lsa ham solih amal muhim, ya'ni birinchi o'rinda solih amal bo'lishi, ikkinchi o'rinda ana shuni davomiy bajarish. Shuni davomiy bajargan amalingiz Allohga eng suyukli bo'ladigan amal. Allohga eng suyukli bo'ladigan amal bo'ladi. 153 hadis va an Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam man nama an hizbihi min al-layli aw an shay'in minhu fa qara'ahu ma bayna salati al-fajr wa salati adh-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hadisda aytayaptilarki, kimki kechasida odatlangan doim o'qib yuradigan odatidan uxlab qolsa, bajarishga odatlangan odam haqida gap ketyapti. Nechidir rakat namoz o'qishga o'rgangansiz, kechasi tahajjudda, qiyomul laylda qaysidir kuni uxlab qolsangiz, charchab qolib, bir zarur holat ro'y berib, kunduzi charchagansiz, kechasi qattiq charchab uxlab qolganingiz oqibatida tahajjudga tura olmay qolsangiz, yoki masalan aw an shay'in minhu, siz masalan 8 rakat o'qishga odatlangandingiz, o'sha kuni 4 rakat o'qidingiz yoki 2 rakat o'qidingiz tahajjud. Qattiq charchaganingizda 8 rakat o'qolmay qoldingiz. Fa qara'ahu ma bayna salati al-fajr va salati adh-dhuhr. Keyin shuni qazosini bajarib qo'yaman deb bomdoddan keyin, albatta quyosh chiqqandan keyin va peshindan oldin. Bomdod bilan peshini orasida o'qib qo'ysa, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl. Xuddi kechasi o'qigandek fazilatiga erishadi. Unga shunday savob bitiladi, yoziladi. Xoh bu namoz bo'lsin, xoh Qur'on o'qish bo'lsin. Qara'ahu betta ko'proq qiroat Qur'onga aytiladi, lekin sunnatda Qur'onni shunday o'zini o'qishdan ko'ra ko'proq namoz ichida o'qish ko'zda tutiladi. Namoz ichida Qur'on o'qish ko'zda tutiladi. Zam sura qilib masalan, Fotiha surasiga. Rivoyat Muslim.
Bobni kunduzgi ibodatdan kechqurungi ibodat afzalroq turadi.
Nafl cihatta.
Nafl
cihatta. Kunduzgi nafl namozlardan ko'ra kechasi nafl afzal, chunki kunduzi tirikchilik bilan harakat qilishingiz kerak. O'zingizga, ahli oilangizga kunduzi tirikchilik qilib rizq topib kelishingiz kerak. Bu ham vojib amal, balki eng ulug' amallardan. Ya'ni halol mehnat bilan tirikchilik qilish eng ulug' amallardan. Sahobalar ham kunduzi shu tirikchilik bilan band bo'lishardi, kechqurun keyin ozgina tahajjuddan o'qishardi. Uxlash bilan birga bir qismi bir qancha soat uxlashardi, keyin tahajjud o'qishardi. Kechasi o'qiladigan tahajjud namozi kunduzgi nafl ibodatlardan afzal, illo sunnati muakkada bo'lgan namozlardan afzal deyolmaymiz. Sunnati muakkada bo'lgan namozlar bo'lsa, bu afzalroq bo'ladi albatta. Masalan, kunduzda peshindan oldingi o'qiladigan sunnat, peshindan keyin o'qiladigan sunnat. Masalan, Allohu alam. Keyin qiyomillayl haqida Qur'onda ham kelganda, Alloh taolo Qur'onda, Qur'oni Karimdan bir necha oyatlarda qiyomillaylni maqtagan, ulug'lagan. Va hadislarda-ku endi son sanoqsiz desa ham bo'ladi qiyomillayl fazilati haqida juda ham ko'p hadislar kelgan. Demak, bu yerda kechasi o'qolmay qolgan o'rgangan odatingizdagi o'sha namozmi yoki Qur'on tilovat qilishmi, ibodatingizni kechasi bajarolmay qolsangiz, qazosini kunduzi o'qib qo'ysangiz afzalligi kelyapti. Bomdoddan keyin yoki bomdod bilan peshin orasida deganlari bomdoddan keyin darrov demoqchi emaslar. Bomdoddan keyin darrov o'qisa, darrov o'qish boshlasa demoqchi emaslar. Quyosh chiqib qiyda rubh bir nayza miqdoricha ko'tarilish kerak. Bomdoddan keyin quyosh chiqquncha namoz o'qishdan qaytarilgan boshqa hadislarni. Biz ahli sunna val jamoani qoidasini o'tgan darslarimizda ham aytganmiz. Ahli sunna val jamoani adashgan toifalardan ajrab turadigan eng asosiy xususiyatlardan biri shuki, bitta hukmni chiqarishdan oldin o'sha hukmga taalluqli barcha hadislarni o'rganib chiqiladi yoki barcha oyat va hadislarni o'rganib chiqiladi. Ahli bid'atlar bo'lsa, shuni bitta hadisni ushlab oladi, bo'ldi, ketaveradi. Unga teskari biror bir hadis kelib qolsa, nima qiladi? Yo bu hadis noto'g'ri deydi, rad qilishi mumkin, aqlga to'g'ri kelmaydi deyishi mumkin. Yoki buni boshqacha ma'nosi bor deb turib, umuman dalilsiz ma'nolarni topib keladi. Har bir masalada ahli sunna va jamoani tutgan yo'li nastadil summa na'taqid. Oldin dalilni qidiramiz, keyin hukm chiqarib e'tiqod qilamiz. Hamma hadislarni yaxshilab o'rganib chiqish kerak shuning uchun. Oyat va hadislarni hammasini bir-biri bilan moslashtirib ahli sunna va jamoa hamma dalillarni o'rganib chiqishadi imkon qadar. Shuning uchun aytayapmiz biz hozir bomdoddan keyin yoki bomdod bilan peshin orasida deganlari shu hadisni o'zi bilan olsangiz agar boshqa hadisga qaramasdan. Demak, bomdoddan keyin o'qisa bo'lar ekanda degandek tushuncha kelib qolishi mumkin. Biz aytamizki, unday tushuncha noto'g'ri. Siz hamma hadislarni o'rganib chiqsangiz, bilasizki, bu mavzudagi hadislardan ma'lum bo'ladiki, bomdoddan keyin nafl namoz o'qilmaydi. To quyosh nayza miqdoricha ko'tarilgunga qadar. Ana o'sha vaqtdan boshlanadi nafl namozlar. Ana o'sha vaqt keyin siz kechasi o'qolmagan namozlaringizni qazosini o'qib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Alloh alam. Mayli, oz bo'lsa ham soz bo'lsin. Bu shu bilan to'xtaylik. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.